Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde un saimas deputāti turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmais šodien runās par tīs vienotību frakcijas deputāts Jānis Lāčplēsis. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šajā sēdē galvenais notiekums ir 2012. Gada budžeta projekta pieņemšana pirmajā lasījumā. Ko gribas akcentēt šajā budžetā, ir galvenais ir tas, ka šis ir pēdējais budžeta likumprojekts, kas tiek sagatavots starptautisko aizdevēju uzraudzībā. Jo ir plānots 22. Decembrī noslēgt starptautisko aizdevumu Latvijas programmu un jau ir parakstītas no vismaz Latvijas puses attiecīgas vienošanās. Tas ir ļoti svarīgi un atver iespējas valdībai turpmāk pieņemt finansiāli patstāvīgākus lēmumus, precīzāk akcentēt problēmas un arī ļaus varbūt koncentrēt uzmanību tādu jautājumu risināšanai, ko šodien starptautiskā aizdevēja īsti neatbalsta. Šajā budžetā ir paredzēts, kas ir, ko īpaši gribas akcentēt, pamatbudžetā ir 8,9 miljonu latu pārpalikums, kas ir jauna kopš seniem laikiem parādība mūsu budžeta veidošanā. Nu, diemžēl sociālajā budžetā ir palicis deficīts, bet kopumā ir izpildīti Maastrichtas kritērija pēc ilgiem laikiem. Budžeta deficīts ir zem 2,5%, un budžets ir veidots pietiekoši piesardzīgi, lai pat šajās starptautisko notikumu bažīgās iespējamo scenāriju attīstībā rezultātā budžeta izpilde būtu nodrošinātā. Pieaugums ir garantēts arī pašvaldību budžetiem, pie tam pašvaldību budžetiem, pašvaldībām ir dotas papildu iespējas pie aizņemšanās un Eiropas struktūra fondu finansēto projektu realizēšanai ir sniegtas nepieciešamās garantijas un nodrošinātas iespējas. Kā otrs moments ir parlamentārās komisijas Kraibankas izmeklēšana izveidošana. Šeit gribas akcentēt uzmanību uz to, ka visā šīs krīzes attīstīšanas periodā virkne politiķu balansēja uz tās robežas, kā varēja pārkāpt likumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kura tika veidota kā neatkarīga iestāde tieši tāpēc, lai politiķi ne saimas, ne valdības nevarētu iejaukties viņas darbībā un banku uzraudzībā un bija dīvaini dzirdēt daudzu politiķu aicinājumus to darīt. Ceru, ka komisija spēs strādāt un virzīt tai uzdotos uzdevumus. Pirmām kārtām, protams, gribas pievērst uzmanību publisko personu līdzekļu iesaldēšanai bankā. Ir sevišķi, ja mēs runājam par mazām pašvaldībām, kurām nebija citas izvēles, jo viņiem vienkārši nav citas, viņu teritorija nedarbojās cita banka, kur līdzekļus glabāt. Un arī par to, vai gadījumos, kad iesaldēti ir lieli līdzekļi, tur nav vērojumā šo amatpersonu atbildība par tādiem rezultātiem, vai arī var ievērot visu likumdošanas akti, noguldot tur tādus līdzekļus un ko darīt ar sasniegtajiem vai nesasniegtajiem rezultātiem.
Paldies Lāčplēsiskungam no Partijas vienotība frakcijas. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Man ir liels prieks par to, ka šodien saimā otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām. Kādēļ šīs likuma projekts ir vajadzīgs? Saskaņā ar šobrīd spēkā esošu likumu tikai līdz 2011. Gada 31. Decembrim visiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības vecumā pensiju pieprasīt priekšlaicīgi, divus gadus agrāk. Līdzīgi kā arī personām, kuras līdz 1995. Gada 31. Decembrim noteiktu laiku ir strādājušas darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem vai kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem. Visām šim personām tikai līdz 31. Decembrim tika nodrošināta iespēja aiziet pensiju agrāk, nekā tas ir noteikts vispārējā gadījumā, proti 57 gadu vecumā. Savukārt likuma projekts, par kuru saima nobalsoja šodien galīgajā lasījumā, paredz līdz 2013. gada 31. decembrim saglabāt tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos un pagarināt iespēju pieprasīt vecuma pensiju divus gadus pirms likumā noteikta pensionēšanas vecuma personam, kuru apdrošināšanas stažs nav mazāks par 30 gadiem. Man ir liels prieks par metalurģiem, ķīmiķiem un citiem cilvēkiem, kuri savulaik strādājuši sevišķi smagos darba apstākļos, un tagad viņiem būs nodrošināta atkal pagarināta uz diviem gadiem iespēja priekšlaicīgi pensionēties. Šis likuma normas pilnībā atbilst saskaņas centra programmai un nostājai, un likums stāja spēkā 2012. gada 1. janvārī. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magaišanam no Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās Zatlera reforma partijas deputāts Jānis Ozoliņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Kā galvenais šīs dienas notikums neapšaubām ir likuma par valsts budžetu 2012. gadam pieņemšana pirmajā lasījumā un mūsu skatījumā šis budžets ir sastādīts, teiksim tā, samērīgi Latvijas esošajai situācijai. Protams, vienmēr mēs varam diskutēt par to, kuras jomas mums vajadzētu atbalstīt vairāk, kuras mazāk, kādu veidu struktūra fonds izlietot vienam vai otram mērķim, bet reālā situācija ir tāda, kad mēs esam apņēmušies iegūt finansiālu neatkarību no starptautiskiem aizdevējiem. Man ir liels prieks par to, ka tas šogad arī izdosies. Zatlera reforma partijas frakcija atbalstīja šo budžetu ar savu veidu komentāriem, jo mēs uzskatām, ka šai budžetā vēl nav pietiekoši daudz atrunāts demogrāfijas situācijas jautājumu risināšanai, un tas noteikti ir jāskatās, kādā veidā to var izdarīt jau tuvākajā laikā, skatoties par aiznākošā gada budžetu. Tāpatās mēs pastāvēsim par tā sauktās fiskālās disciplīnas likumu ieviešanu, lai tādas kļūdas, kādas bija iepriekšējos gados, kad mēs milzīgi lielu līdzekļu daudzumu tērējām vairāk nekā spējām nopelnīt, lai tāds neatkārtotos, nebūtu tāda iespēja. Tāpatās ir nepieciešams beidzot ieviest daudzu gadu budžetu, lai nav tā, kad faktiski visa valsts zīlē, pēc kādiem tad noteikumiem nākošā gadā valsts iestādes dzīvos, kāds būs budžets, un nav ne mazākās iespējas viņu precīzi, nu, teiksim tā, noprecizēt. Daudzgad budžets nozīmē to, ka šīs budžetēšanas periods ir vismaz 3 gadi, un tādā veidā faktiski gan visi valsts iedzīvotāji, gan visi deputāti, gan pozīcijas, gan opozīcijas jau ļoti laicīgi var piedaikties un piedalīties šī budžeta veidošanā faktiski visu gadu laikā. Un kā pēdējo es minēšu to, ka neskatoties uz to, ka valsts budžetā ir pārpalikums, teiksim tā, pamatbudžetā, valsts speciālajā budžetā, kas skar pensijas, ir iztrūkums 133 miljonu latu, kur mums, nu, faktiski līdzekļi nepietiek, mēs viņus esam atraduši. Man ir prieks par to, ka nav kardināls lēmumu jāpieņem attiecībā uz sociālo, nav bijis jāpieņem attiecībā uz sociālo budžetu uz pensijām. Un, noteikti šis sociālā budžeta ilgspējas jautājums būs prioritāte, jo mēs ātrāk atdalīsim tā pensiju budžetu no pārējā, no kopējā budžeta un neatiksim pensiju budžetu, jo ātrāk tā sistēma kļūs ilgspējīga. Paldies jums liels par uzmanību.
Paldies Jānim Ozoliņam no Zatlera reforma partijas frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienījamās radioklausītājas un gudātie radioklausītāji. Iepriekš mans kolēģis Valerijs Agešins, arī dzene Liepājnieks, ļoti plaši centās jums izstāstīt jau par grozījumiem likumā par valsts pensijām, un man atliek piebilst tikai tās lietas, par kurām viņš nerunāja. Tad likums pieņemts otrajā galīgajā lasījumā ar absolūtu balsu vairākumu, kur spēkā uz 2 gadiem tiek vēl palielināta, pagarināta norma par sākuma kapitāla aprēķināšanas atvieglojumiem tām personām, kurām sociālās apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Un vēl viens ļoti būtisks jautājums, kas šodien likuma projektā tika ierakstīts, tas ir uzdevums ministru kabinetam. Un uzdevuma būtība ir šāda. Ministru kabinetam līdz 2012. gada 1. maijam ir jāiesniedz Saeimā likumprojekts. Un likumprojekta būtībai ir jābūt tādai, ka jāizstrādā priekšlikumi, kā pensiju sistēmu Latvijā saglabāt ilgtermiņā. Un līdz ar to Saeimas sociālo un darblietu komisija ir izteikusi šai uzdevumā arī viedokli par to, ka tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgu būtu jānosaka bez termiņa ierobežojumu. Otra lieta, par ko es vēlējos teikt, ir tāda, ka Zaļo zemnieku savienības frakcija, atrodoties opozīcijā šodien, skaidri un gaiši parādīja, ka mēs esam konstruktīva opozīcija, jo budžeta pavadošajā paketē ZZS deputāti atbalstīja tos likumprojektus, par kuriem tik tiešām mēs varam teikt, ka tie nepasliktina, bet ievieš kārtību Latvijā daudzos un dažādos jautājumos. Bet tie likumprojekti, par kuriem mums bija šaubas un par kuriem mēs nevaram noteikt piekrist, par tādām lietām, kuras pasliktina kādas sociālās grupas dzīvi un turpmāko darbību, tur, protams, ZZS balsoja pret. Pašreiz mūs gan visus deputātus, ne tik vien opozīcijā esošus, bet arī pozīcijā esošus, šodien pēc nopietnām diskusijām par valsts budžetu nākošajam gadam un pavadošajiem likumprojektiem, šovakar un rītdien līdz 2011. Sagaida ļoti nopietnus darbs, lai izstrādātu savus priekšlikumus šo visu likumprojektu otrajam lasījumam. Vēlot jums mierīgu un saticīgu nedēļas nogali, pateicos, ka uzklausījāt.
Paldies deputātei Aijai Barčai no Zaļo zemnieku savienības un šīs dienas frakcija viedokļos, kā pēdējais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Kārlis Krēsliņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Nacionālā apvienība atbalstīja budžeta pirmajā lasījumā, jo patiešām mums ir jāizpilda solītais aizdevējiem un jāiegūst vēlams vēl šogad tādu finansiālu nosacīto neatkarību. Bet mums bija, un man personīgi, arī pretenzijas vai ierosinājumi pa budžeta pieņemšanas un izskatīšanās procedūrām. Skaidrs, ka tik īsā laika nopietni izvērtēt budžetu ir ļoti sarežģīti. Bet ir arī konceptuālās lietas. Piemēram, ja veido valsts budžetu, tad vajadzētu viņu balstīt uz valsts attīstības ilgtermiņa plānu, jāzina valsts attīstības mērķi, uz kurieni mēs ejam, tad vajadzīgs valsts vidējā termiņa plāns, nu, mūsu gadījumā tas varētu būt arī ministru kabineta rīcības plāns, un tad loģiski seko jau pats budžets, kas balstās uz šiem plāniem. Vai dažreiz, kā to sauc, plānošanas, programēšanas, budžetēšanas sistēma jābūt valstī, tad nebūtu pārsteigums viens vai otrs budžeta pants. Nākamais, vajadzētu loģiski pamatoti sadalīt procentāli no iekšzemes koprodukta pa nozarēm. Budžeta projekta iesniegtajā principā bija sadalītas valsts konsolidācijas budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā. Nu, piemēram, izglītībai 3,2% no iekšzemes koprodukta, sociālā aizsardzībai 11%, veselībai 3,1%, aizsardzībai 0,9% un tā tālāk. Pie Saeimas stāvēja mediķi šodien. Tas norāda uz to, ka tādu procentuālo sadalījumu no iekšzemes koproduktā vajadzētu ļoti detalizēti izdiskutēt un pamatot, salīdzinot, kā citās Eiropas Savienības valstīs to dara, kā dara citās Baltijas valstīs, jo tas tad samazinātu spriedzi un sabiedrībai vēlētajiem varbūt skaidrāk, kāda ir tāds budžeta sadalījums vai savādāks. Jo es pievedīšu vienu piemēru, kad Zinātņu akadēmijā bija diskusija, bija kongress un zinātnieki diskutēja par savām problēmām, tad tika pievesti tādi skaitļi, kā zinātnei Somija 7 reizes vairāk no iekšzemes koprodukta tiek iedalīts finansējums, Igaunijai 2,5 reizes, Lietuvai 1,5 reizes no iekšzemes koprodukta, nekā Latvijai. Jautājums ir, kādēļ? Kādēļ aizsardzībai, piemēram, Igaunija iedala 2%, bet Latvija 0,9%, vai Grieķija arī 2%, ka to pieprasa arī NATO ģenerālsekretārs. Tātad šie jautājumi, kā tiek sadalīts konceptuāli, vajadzētu izdiskutēt Saeimā, jo budžets pēc manā vērtējumā. Tas ir galvenais dokuments, ko izskata un pieņem Saeima. Tas ir Saeimas galvenais uzdevums. Varētu jau diskutēt arī sīkāk katrā nozare, piemēram, par aizsardzību, kur es labāk pārzinu dažreiz to vārdu aizsardzību, nevisai vienoti ir vienotā izpratne, ko zem tā vārda mēs saprotam. Kaut vai vienu tādu piemēru, kā policijas virsnieki tiek gatavoti Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē, Stradiņu universitātē, bet viņus varētu gatavot varbūt vienā mācību iestādē, kā Nacionālā aizsardzības akadēmija, un tad tā nauda, kas nepieciešama, lai gatavotu virsniekus, policistus un arī karavīrus, tad varētu iet no aizsardzības budžeta. Tā būtu vienkārši naudas arī pārdale pareizajā virzienā. Beidzamais, ko es gribētu atzīmēt, ko dažreiz vēlētājiem rodas jautājumi un kas man ir zvanījuši vai rakstījuši, ka jāsniedz pareizi informācija par budžetu. Tagad parastajam cilvēkam, klausoties par konsolidāciju 156 miljoniem vai par budžeta deficitu 2,5%, ja iekšzemes koprodukcija 14,4 miljārdi, tad var sarēķināt, ka tie ir 260 miljoni, vai ja paņem sarēķina, kāda ir izdevumu daļa un ieņēmuma daļa, tad mēs redzam, ka tā starpība ir 125 miljoni, tad tomēr vajadzētu no tiem skaitiem speciālistiem, varbūt tas ir saprotams, bet parastam cilvēkam, vēlētājam, kurš galu galā visu to naudu, tā ir viņa nauda, viņam jābūt precīzāk saprotams, cik te ir īsti, kāds tad tas būs deficīts, un vai es tā vienkāršāk teiktu, jābūt ir vienotā arī atskaites sistēmai, jo dažreiz vēl atsaucās iekšzemes koprodukts, labi tā ir pieņemta, ar ko salīdzinā un cik procentuāli, bet dažreiz saka pēc Eiropas Savienības kaut kādiem standartiem mērīti, kādi tie deficiti, tad pēc Latvijas standartiem un tam līdzīgi. Tātad šeit ir tas jautājums, kad sniedzot informāciju, ko sniedz priekš Latvijas nodokļu maksātējiem, tā ir jābūt viena atskaites sistēma un saprotamākā valodā. Un nobeigumā es vēlreiz saku, mēs atbalstiem to budžetu, patiešām mēs gribētu, lai būtu Latvija ātrāk iegūti nosacīto to finansiālo neatkarību, paši varētu lemt, un tādēļ mēs atbalstam, bet nākotnē mēs arī ierosinām to, ka tas budžets ir jāapspriež daudz detalizētāk un nopietnāk Saeimā. Paldies!
Paldies Kārlim Krēsliņam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžu zāles ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!